Iyi inyaya yechokwadi inobva mushoko raMwari. Zvino kereke yakanga ichitambudzwa. Pakanga pane murume ainzi Pauro, aitambudza vatendi. Akaenda kuvakuru vezvinamato akanopiwa tsamba idzi ekuti aende nawo anotambudza avo vaitenda varume nevakadzi. Ari munzira akasangana nechiedza chakamupenyera kubva kudenga. Akadonha pasi akanzwa izwi rakati kwaari, "Pauro, Pauro, unonditambudzireiko?" Iye akati, "Ndimi ani, Ishe?" Izwi rakati, "Ndini Jesu waunotambudza. Simuka ipapo upinde muguta reDamasco, uchanonzwa zvandinoda kuti uite waveko." Ipapo akasimuka ane varume vaakanga anavo. Havana chavakaona asi vakanzwa izwi. Vakamubatsira vakapinda naye muguta reDamasco, asi akanga asisaone. Akaita mazuva matatu asina chaakadya kana kunwa. Muguta umu makanga mune murumewo anonzi Ananias. Ananias aitenda. Akaona chiratidzo Mwari vachiti, "Enda unoporesa murume anonzi Pauro." Ananias haana kufara nazvo nokuti Pauro aitambudza vatendi. Mwari vakati, "Enda unomuporesa nokuti ndamusarudza kuti aite basa rangu." Ipapo akaenda kuimba yakanga ina Pauro, akanoisa maoko ake pamusoro wake. Akatanga kuonazve, akapiwa zvekudya, akave nesimba. Akamubhabhatidza nekumunyika mumvura, akazadzwa nemweya waMwari. Pauro akaparidza kuti Jesu ndiye muponesi akavimbiswa. Asi pakaita vamwe vasina kutenda, saka vakada kumuuraya. Vakamubatsira vaitenda kuti apinde muguta reJerusarema. Aenda kuJerusarema. Vatendi vakanga vari muJerusarema vaitya Pauro nokuti aimbovatambudza. Barnabas akavatsanangurira zvakanga zvaitika kuna Pauro kuti akanga ave kutenda. Vakamugamuchira akaendera mberi nekuparidza. Avo vasina kutenda vakamurongera kumuuraya. Vatendi vakamubatsira kuti abve muJerusarema aende mune rimwe guta. Kereke yakava nerugare nekunyaradzwa nemweya waMwari. Apa ndipo panoperera nyaya yechokwadi inobva mushoko raMwari.